რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 12 ივნისი, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. 8 საათია და ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. მეც ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ტონი ებოტი აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის ქვეყნებს მოუწოდებს ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფებთან ბრძოლისაკენ, რადგან მათ მიიჩნევს უდიდეს საფრთხეს რეგიონისათვის. სიდნეიში კონტრტერორისტული პროპაგანდის საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე გამოსვლისას ებოტმა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო მოიხსენია სიკვდილის კულტად, რომელსაც გლობალური ამბიციები აქვს. ავსტრალიის პრემიერის აზრით, ასეთ ჯგუფებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია, მათ შეიძლება მხოლოდ ებრძოლონ. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ 25 ქვეყნის წარმომადგენელი, მინისტრები და წამყვანი ინტერნეტ კომპანიების ლიდერები. ავსტრალიის მონაცემებით, მისი 100-ზე მეტი მოქალაქე იბრძვის ექსტრემისტების რიგებში სირიასა და ერაყში. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი რუსეთს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების იარაღით, ფულით და ცოცხალი დალით დახმარებაში. რუს პაუერმა გუშინ კიევში ჩატარებულ შეხვედრაზე აღნიშნა უკრაინა პრობლემების წინაშე იდგა ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ რუსეთი დაიწყებდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების გაწვრთნას, შეიარაღებას, დაფინანსებას და მათთან ერთად ბრძოლას, იმის გაკეთებას, რასაც კრემლი კვლავაც უარყოფს. მანამდე პაუერმა კიევშივე თქვა, რომ ამერიკა კვლავინდებურად ემხრობა მინსკის შეთანხმებას მისი არერთხელ დარღვევის მიუხედავად. ამერიკელი დიპლომატის ინფორმაციით, შეთანხმებას უმრავლეს შემთხვევაში სეპარატისტები არღვევენ, ევთოს მეთვალყურეები კიევსაც და სეპარატისტებსაც ადანაშაულებენ თებერვალში დადებული შეთანხმების დარღვევაში. კიევში სამანტა პაუერის ვიზიტის ფონს ქმნის ცნობები, რომ 2 უკრაინელი ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სხვადასხვა ინციდენტის შედეგად. სულ კონფლიქტმა 2014 წლის აპრილის შემდეგ შეიწინა 6400-ზე მეტი ადამიანი. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყონ მთავრობის ფორმირება. სატელევიზიო მიმართვაში ერდოანმა აღნიშნა, რომ ისტორია განშის ყველას, ვის გამოც თურქეთი პოლიტიკურ გაურკვევლობაში აღმოჩნდება. მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 7 ივნისში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა და იძულებულია რომელიმე საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიასთან გააფორმოს კავშირი კოალიციური მთავრობის შესახებ, თუმცა არც ერთი პარტია არ ამჟღავნებს ასეთ სურვილს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმ არ გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. სირიელი აქტივისტების თანახმად, ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ნუსრის ფრონტის მებრძოლებმა რელიგიური უმცირესობის დრუზის 20 წევრი დახოცეს. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, მასობრივ მკვლელობას ადგილი ჰქონდა იდლიბის პროვინციის სოფელ ალ-ბლავზაში. დახოცულთა შორის არიან რელიგიური ჯგუფის უხუცესები და ერთი ბავშვი. ინციდენტის დროს ერთი ექსტრემისტიც დაიღუპა. დრუზიზმი ისლამიზმის განშტოებაა, რომელსაც ისლამისტი ექსტრემისტები კრეხელობაში სდებენ ბრალს. საქართველოს ამბებსა ჩეხამოს დოლარის კურსს გეტყვით. ჯერ 1 დოლარის ოფიციალურ ღირებულებ არის 2 ლარი და 54 თეთრი. ლარი მცირედით გამყარდა, სულაც 4.10-ით თითქმის არ შესრულა კურსი. ოდნავ გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაში, ევროსთან კურსი არის 2.54, ასე რომ ნახევარ თეთრზე ნაკლებით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაშიც. გორის სამხედრო ჰოსპიტალი გარკვეული კატეგორიის პაციენტებისთვის საჭიროების შემთხვევაში კერძო კლინიკებს სისხლის ფასად მისცემს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშაულმა გუშინ განაცხადა მაესტროს ტელეკომპანია მაესტროს. ეთერში გამოსვლისას მან ასევე თქვა, რომ მისი უწყების წინააღმდეგ მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას აქვს ადგილები. შეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გავაზრდებ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნახევარსაათში პარლამენტში ნატოს სამეცნიერო სასწავლო პროგრამის თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების საკითხების გადასაჭრელად ჯგუფების დისკუსია ჩატარდება. ერთ საათში ასე სათანხმეში პროცესორად სასწავლო რეგიონში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ენერგეტიკულ კონფერენციას უმასპინძლებს, რომლის თემაც არის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა, განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი. ეს ვიცე-მერი დიმიტრი ქუმსიშვილი ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომას დაესწრებაო. ქუთაისში არაერთი კომიტეტის სხდომა არის დაგეგმილი, რამდენიმე გაერთიანებული და პარლამენტის ბიუროს სხდომა ჩატარდებოდა, შემდეგ პლენარული სხდომა 12 საათისთვის არის დაგეგმილი. თავისუფალი საქართველოს ლიდერები მთავარ პროკურატურაში საჩივას შეიტანენ პოლიციის მიერ პარტიის ლიდერებისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას. თემაზე შეიტანენ საჩივარს. ახალგაზრდა სოციალისტები პროექტის ფარგლებში ნუმუერგების სტერეოტიპებს შეცვალა რეალობა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკორპუსთან საინფორმაციო კამპანიას ჩაატარება. ეს საჯარო დისკუსია ჩატარდება კიდევ ერთი კახეთის რეგიონის მოსამართლეებთან, რომელიც შეეხება უზენაესი სასამართლოს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელებს. ამას მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპს შეეხება ეს დისკუსია. თბილისის მერი დავით ნარმანი ახალი სასტუმროს თბილისი ინის გახსნას დაესწრება. და ევროპული ოლიმპიადის გახსნის დღეს ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერში უფლებადამცველები აქციას ჩაატარებენ პრის ნახევარზე.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გითხრათ. რაც შეეხება აქციის შესახებ ინფორმაციას, ანონსში თქვენი გომ სწორედ ბოლოს ამის თაობაზე, საქართველოსი უფლებადამცველები დღეს აქციით ხვდებიან ბაქოში პირველი ევროპული თამაშების გახსნას. რატომ დაიგეგმა ეს აქცია? ცნობილი არის, რომ ეს არის საპროტესტო აქცია. ამის შესახებ გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ მის ერთ-ერთ მონაწილესთან. ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებით ხდება დაიგეგმა ეს აქცია, ერთ-ერთ მონაწილესთან გვექნება სწორედ საუბარი. სხვა ამბებს რაც შეეხება კიდევ რაზე მოგითხრობთ ჩვენს გადაცემაში, ახლა გეტყვით სწორედ. თავად ევროპული თამაშების პირველი ევროპული თამაშების გახსნაზე ბაქოში აზერბაიჯანში ვილაპარაკებთ ჩვენ სიუჟეტში, მანამდე ვიდრე ასე ვთქვათ გავესაუბრებოდა თბილისში დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს. რაც შეეხება სხვა ამბებს მოგითხრობთ ერთი სიახლის შესახებ, რომელიც დაიწყო გარკვეული დისკუსია საქართველოში თის მინისტრის პოსტის შემოღებაზე. ვილაპარაკებთ კაბელების საქმის მიმდინარეობაზე, გასაჩირებულ ნაწილს ამ საქმისა საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. რეგიონებზე მოგითხრობთ, რა თქმა უნდა, ფოთში გაიმართა სატვირთო ავტომანქანების მძღოლების საპროტესტო აქცია, სად და რას აპროტესტებდნენ ისინი, ამაზე შეიტყობთ ჩვენს გადაცემაში. ბოლო ნაწილს რაც შეეხება ძალიან აქტუალურ თემაზე ვიმსჯელებთ, ტრანსპორტის მოძრაობაზე საქართველოს დედაქალაქში. ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე კობა ჭამპურიძე და მასთან ერთად მისგან შევიტყობთ თუ რას გეგმავს თბილისის მერია და რას უკავშირდება დღევანდელი, არ ვიცი რა დავარქვა, ღონისძიება, ექსპერიმენტი თუ ნაწილი კვლევისა თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობის შესახებ. დღეს გმირთა მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობის გარკვეული შეზღუდვებია დაგეგმილი და უგეგმავად რაც არის ყოველას კარგად მოეხსენება მძღოლსაც და ქვეითსაც რაც ხდება გმირთა მოედანზე რაც გეგმავს დღეს თავად ქალაქის მთავრობა ამ ყველაფერზე გადაცემის სულ ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 შევეცდებით თქვენს ზარებსაც უპასუხოთ დაგითმოთ ეთერი ლაპარაკობს რა შევეცდებით თქვენი დროის ქუთალსადრესით მხოლოდ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ გადაცემას პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს საიდუმლო გრიფი მოხსნა ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად პროკურორმა ჯარჯი ციკლა ორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის საპასუხო წერილი დაასახელა რატომ ედო აქამდე პროკურატურის არჩილ საიდუმლო გრიფი და როგორ აფასებენ გრიფის მოხსნას კაბელების საქმეზე დაკავებული ხუთი მაღალჩინოსნის ადვოკატები ნინო ხარაძე გეტყვით მეც
საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ნაწილი ისევ გასაიდუმლოებულია განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლა ორმა პრესკონფერენციაზე სადაც იმის თაობაზე ისაუბრა თუ რატომ მოხსნა პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელ საიდუმლო გრიფი
განჩინება რომელიც გავასაჩივრეთ გამოცხადა ასევე დახურულს თომაზე ვინაიდან იგი შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას მას შემდეგ რაც შევიტანეთ აღნიშნული საჩივარი ჩვენ კვლავ ვიმართეთ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს რომელმაც გამიჯნა საჩივარში საიდუმლო და არასაიდუმლო ნაწილი და ამის შემდეგ ჩვენ შევასრულეთ პირობა და მივაწოდეთ ეს საჩივარი ადვოკატებს. ასე რომ ეს პროცედურული საკითხები ძალიან კარგად არის ცნობილი ადვოკატებისთვის, მაგრამ ისინი ფაქტების დამახინჯებით სპეკულირებენ გაუთავებლად ამ საკითხზე და საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში.
პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და დაუშვებლად ცნო ბრალდების მხარის მტკიცებულებების სასაქონლო ტექნიკური საინჟინრო ექსპერტიზისა და ექსპერტთა დასკვნის თაობაზე. როგორც კაბელების საქმეზე წინასწარ პატიმრობაში მყოფი თავდაცვის სამინისტროს ოთხი მოქმედი და ერთი ყოფილი თანამშრომლის ადვოკატი ლევან სამუშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ განმარტავს,
ის ექსპერტიზა არის, რომლის საფუძველზეც ჩვენ დასკვნის ყოფილი ბრალი წარუდგინეს და რომელთაც ვითომ ეგრეთ წოდებული ზარალი იქნა გამოთვლილი. სხვა მტკიცებულებას სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიპოვება.
ადვოკატის ლევან სამუშიას განცხადებით პროკურატურამ თავიდანვე სრულიად უსაფუძვლოდ დაადო საიდუმლო გრიფი თავიანთ ეგრეთ წოდებულ ნააზრევს და საჩივარს. მისი სიტყვებით ამის მიზეზი ის არის, რომ უსაფუძვლო ბრალდებები ფართოს საზოგადოებისთვის არ გახდეს ცხადი და ცნობილი და ბოროტად გამოიყენა კანონიერი უფლება გრიფის საიდუმლოს მინიჭების შესახებ, ვინაიდან თავად სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იყო საიდუმლო. სასამართლოს განჩინების მხოლოდ რამდენიმე ფრაზაა დაშტრიხული და ეს არ ნიშნავს, რომ სასამართლოს განჩინება სულაც საიდუმლო, ამბობს ლევან სამუშია, რისი საფუძვლითაც პროკურატურა 10 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში საჩივრის საიდუმლო გრიფის მინიჭებას ხსნიდა. ამას გარდა ლევან სამუშიას თქმით,
ვარაუდობ, რომ პროკურატურის პოზიცია კიდევ ის იყო, რომ შემდგომში სააპელაციო სასამართლოსაც მიიღო სასამართლო გადაწყვეტილება განჩინება გრიფის საიდუმლოთი, ვინაიდან საფუძველი შეუქმნეს, რომ საჩივარია იყო გრიფის საიდუმლო, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ ყველა ანალიზის ნათელი გახდა საზოგადოებისათვის, რომ ამ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ ედო გრიფის საიდუმლოს აღნიშნულ საჩივარს პროკურატურისას, რაც უნებრივია მოხსნეს.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით 10 ივნისს, ისევე როგორც მანამდე არაერთხელ, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დაადანაშაულა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, რომელსაც თავში უდგას ივანიშვილი და ის ყალიბდება და მისი გუნდი პრაქტიკულად როგორც მაფიოზური კლანი. მაშინ ასევე წარმატებით შეუძლიათ გაასაიდუმლონ ეკონომიკური კრიზისი, რო ჩვენ არ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ეკონომიკაშია.
ადვოკატ ლევან ვეფხვაძის განმარტებით, სავარაუდოდ სააპელაციო სასამართლოც საქალაქო სასამართლოს მსგავს გადაწყვეტილებას გამოიტანს სხვა შემთხვევაში.
თუ სააპელაციო სასამართლომ აღნიშნული მტკიცებულება, კერძოდ ფრაულის ექსპერტიზის დასკვნა და თავად ექსპერტის დაკითხვა დასაშვებად ცნო, ამ შემთხვევაში იქნება პირდაპირ გეტყვით უსამართლობის ზეიმი და ისედაც ამ საქმესთან ობიექტურობას კავშირი არა.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოო იქნება, თუმცა საქალაქო სასამართლოში კაბელების საქმეზე პროცესი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად გაგრძელდება. და როგორც ადვოკატი ლევან სამუშია ამბობს, პირველივე სხდომაზე დადგება წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების შუამდგომლობა. წინასწარი პატიმრობის ვარდა დაკავებულებს 28 ივლისს ეწურებათ. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და ოთხი მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4 მილიონ 100 000 ლარის გაფრანგვის ბრალდებით.
Nino Kharadze, მოგითხრობდათ, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობაზე პროკურატურამ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს საიდუმლო გრიფი მოხსნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 8 საათი და 15 წუთია ახლა. ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს მოკლედ.
საფრანგეთის პროკურატურამ განაცხადა, რომ იწყებს წინასწარ გამოძიებას იმასთან დაკავშირებით, აღიძრას თუ არა და ვინმე წინააღმდეგ საქმე German Wings-ის თვითმფრინავის ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით. მარტში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი. საფრანგეთი აცხადებს, რომ არანაირი ეჭვი არ არის, რომ თვითმფრინავის ჩამოგდება განახორციელა მისმა თანაპილოტმა Andreas Lubitsma, რომელიც შეგნებულად ჩამოაგდო თვითმფრინავი, თუმცა ახლა ცოტა გაუგებარია, ვის წინააღმდეგ შეიძლება აღიძრას საქმე. ამერიკის შეერთებული შტატები დღეში $9 მილიონზე მეტს ხარჯავს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მთლიანად მას შემდეგ, რაც დაბომბვის კამპანია დაიწყო. ამერიკამ $2.7 მილიარდი დახარჯა ამ საქმეში. პაკისტანმა გააძევა ქვეყნიდან Save the Children საქველმოქმედო ორგანიზაციამ, ერთ-ერთი ოფიციალური პირი არის სამთავრობო ორგანიზაციის ანტიპაკისტანურ ქმედებებში ისტებს ბრალს. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სამანთა პაუერი რუსეთს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების ფულით და ცოცხალი ძალით დახმარებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც მთავრობის მიერ არის მომზადებული. საპარლამენტო უმრავლესობა აგრეთვე განიხილავს სპეციალური სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შემოღების საკითხს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კანონის აღსრულების სათანადო მექანიზმი. ჯიმ შერეხეშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას შეცვლის მთავრობის და პარლამენტის ინიციატივა, რა შეიძლება შეცვალოს ამ ინიციატივამ მთაში მცხოვრები ხალხისთვის.
სოფელი კედლები, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე მდებარეობს, მოსახლეობისაგან იცლება. ერთდროს მეხეშიძეების მრავალრიცხოვან ოჯახშიც მხოლოდ 65 წელს მიტანებული ცოლქმარია დარჩენილი.
ბაღანასაკ იურიდიული დამთავრებული, აქ სადმე რამე სამსახური ვერაფერი ვერ ნახავს. ცოლი ყავს, შვილები ყავს, იმას მოვლა უნდა.
კანონი იმ ხალხს დაეხმარება, რომ ისინი დაბრუნდნენ აქ, ის ხალხი, ვინც წასულია. თუ ეს კანონი მიიღეს, ძალიან კარგი იქნება რთულიან მთაში ცხოვრება.
მთაში რომ რთულია ცხოვრება, ამაზე ყველაა შეთანხმებული. საქართველოს კონსტიტუციის 31 მუხლში ვკითხულობთ.
სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად კანონი ადგენს შეღავათებს.
შეღავათები, რომლის შესახებაც კონსტიტუციაში ელაპარაკი, გათვალისწინებულია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტში, რომელიც მთავრობის მიერ ამომზადებული და რომლის მიღებაზეც დიდ იმედს ამყარებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
ითვალისწინებს მაღალმთიანი რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიანი დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით, დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფოდ დასაკეთებელი, ვინაიდან მთა ისიც კარგად რომ იცლება, იქ რეალურად ოჯახებს უჭირთ დამაგრება.
კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს შეღავათიანი საკრედიტო საინვესტიციო ღონისძიებების სახელმწიფო პროგრამა, რომლის პარამეტრები ყოველწლიურად აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, პროგრამა ხელშეუწყობს განვითარდეს ტურიზმი, რეგიონებისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული შინარეწვის სხვადასხვა დარგები, მცირე და საშუალო ბიზნესი და მეწარმეობა და მომზადდეს კადრები მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების მიზნით. გია ჟორჟოლიანის თქმით, კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს მთიანი რეგიონების განვითარების ხელშეწყობის ეროვნული საბჭოს შექმნას პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით.
ეროვნული საბჭო ეს არის პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო და ამ ყველაფერს ჭირდება მომზადება და ჭირდება შემდეგ კოორდინირება. ამ ის კოორდინირებისათვის შეიქმნება საზღვაო მინისტრის პოსტი მცირე აპარატით, რომელიც განახორციელებს სამსახურების კოორდინაციას.
თუმცა ახალი მინისტრის პოსტის შემოღება საბიუჯეტო სახსრების უყაიდათოდ ხარჯვად მიიჩნევენ როგორც ოპოზიციის, ასევე ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები. დეპუტატი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ ამ თემაზე სერიოზული ლაპარაკი შეუძლებელია.
ფინაბიჯი იქნება ალბათ ზღვისა და მდინარეების მინისტრი, მაგრამ ამ თავრობას მაინც ფიქრობ, რომ ჭაობის მინისტრი გაცილებით მოუხდებოდა.
რაც შეეხება ხელისუფლებას, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ამბობს, რომ სიახლის მისაღებად წონიანი არგუმენტები იქნება საჭირო.
გვინ დღეს არსებობს სამინისტროები და მითუმეტეს, როდესაც ეხავ საუბრობ ჩვენ ბიუჯეტის შემცირებაზე, დამატებით მინისტრის პორტფელის გაჩენა რამდენად ბიზნეს შეწონილია.
პასუხად საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შენახვა არ იქნება დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან.
კაპიკები ამასთან შედარებით, რათა ხებით ჩვენ გჭირდება იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ის პოლიტიკა, რომელზეც ჩვენ ვაპარაკობთ. თუ ვინმე ამ პოლიტიკის წინააღმდეგი, რომ თავრობა უპასუხისმგებლო უნდა იყოს, ანუ სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე თავრობა პასუხს არ აკეთებს. თუ ვინმე ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებს თავრობას, ვერ ახერხებს და მორჩა. ეს არის ეს პოლიტიკა და ხარჯები უნდა იყოს დიახ, სადია, თუ გვინდა რომ განვითარდეს.
მთიანი რეგიონების განვითარება საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც წლებია უწყვეტი კავშირი აქვს სვანეთთან და საქართველოს სხვა მაღალმთიან რეგიონებთან.
ამ რეგიონების დიდი ნაწილი არის ღარიბი. ღარიბი არის ბევრი მიზეზის გამო, იმის გამო, რომ შრომელი მოსახლეობა იქ ძირითადად არიან, ნუ აი ჩემი მშობლების ასაკის ხალხი ვთქვათ, ანუ საშუალოზე მაღალი ასაკის ხალხი, ახალგაზრდები ეტანებიან ქალაქს.
ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, გამორჩეულ ყურადღებას საჭიროებენ მთიანი რეგიონები ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ასევე განსაკუთრებული ყურადღების საგანი უნდა იყოს მთიანი რეგიონების ეკოლოგიური ვითარება და უნიკალური კულტურული ქსოვილი. ამასთან გონივრული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს მთიანეთ სერიოზული შენატანი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ეკონომიკაში. ლელა გაფრინდაშვილის ვარაუდით, ერთ სამინისტროს ხელში მთიანი რეგიონების საკითხების კონცენტრირებამ საბიუჯეტო ხარჯები შეიძლება შეამციროს კიდეც.
ჯიმჩერეხვეშვილი, მოგითხრობდათ თის მინისტრის პოსტის შემოღებაზე დაწყებულ დისკუსიაზე და ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ და ამავე ინიციატივას ეხება. მოქალაქეების მოსაზრებებს გაეცნობით ამ სიუჟეტიდან, ქუთაისიდან მივიღეთ ის. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
თის სამინისტრო, რომლის შემოღების ინიციატივითაც მაღალმთიანი რეგიონების დეპუტატები გამოდიან, სავარაუდოდ მალე შეიქმნება. მართველი კოალიცია ამბობს, რომ უმრავლესობაში შეთანხმება მიღწეულია. ახლა კონსულტაცია მთავრობასთან მიმდინარეობს. სახელმწიფო მინისტრი მთის საკითხებში მთის რეგიონების განვითარების ხელშეწყობასა და სხვადასხვა უწყების კოორდინირებას უზრუნველყოფს. როგორ აფასებენ კიდევ ერთი ახალი რგოლის შექმნა საქართველოს მთავრობაში ქუთაისელები? გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
ეს არის შტატების ზედმეტი დამატება, რომელიც არის მინისტრი, ის აკეთებს საქართველოს უზრაიმეს, არაფერს. აბსოლუტურად რესპუბლიკაში არ დარჩა ხალხი, ყველა გაქცეული საზღვარზე. რა საჭირო ამდენი მინისტრები, რომელიც აი ისიც არაფერს აკეთებს, ზედმეტია მაგ ხარჯი.
თას და საერთოდ მთიან რაიონებში ამოიცეს ყურადღება აუცილებლად. ახლა სამინისტრო შეიქმნება თუ რაღაცა დეპარტამენტი შეიქმნება თუ რაღაცა იქნება, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ყურადღება უნდა მიექცეს აუცილებლად მთის რაიონებს.
სოფელს დახმარება უნდა, რო არ დაიშალოს სოფელი და რო არ განადგურდეს ჩვენი ქართველი ხალხი და ერი. ძალიან კარგი იქნება თუ ეს გაკეთდება, იმიტომ რომ სოფელი რომ დაიცალა, ზუსტად იმის შედეგია, რომ ასეთნაირად ეს სიძვირეები, ეს განუკითხაობა, ეს ყველაფერი და რა ვიცი, თუ კი ჩავწოდებით სოფელი უნდა შეტრიალდეს აუცილებლად. რაიონებში მაცხოვრებლებისთვის მარტო კი არა, ქალაქშიც წინ ცხოვრობს, აი ისინიც უფრო უპრიანია თუ წავლენ სოფელში და იცხოვრობენ.
თაში რა თქმა უნდა საჭიროა,
და მიხედვა ხალხი დაიცალა მთა და ჩამევიდა ბარში უყოლე თბილისში ვერ დაეტევა
ტურამის გავაკეთეთ დანიში
რა თქმა უნდა თავისიანი იქაური არჩეული თუ არა აქედა რეკომენდაციას იქაურს ვერ მიცემ თუ არ ვიცნობ პირომ
სახელმწიფო ჩინოვნიკობა და ვიცი რა თქმა უნდა არ მეინტერესებს ხალხი
გარემოსაცმლისა საკეთ პლანო ხარჯავენ იმას მინისტრებში ფულს
და არსებობს სოფლის მეურნე სამინისტრო არის კონკრეტული ზონა რომელიც გადაწყვეტავს სოფლის და მთის პრობლემას გასაკუთრებით სამინისტროს შექმნა რა
სამინისტრო კი არ შექმნა ისეთი სამინისტრო რომელიც მოაგვარებს ჯერ აქტუალურობა თემში მე რეწენი
თქვა უნდა კარგი იქნება შეწარმოადგენელი თუ ეყოლება მისაღები არის აუცილებელი კი არის
აუცილებელი არ არის მაგრამ კარ დადებით შედეგს გამოიღებს
არ არის საჭირო ზედმეტი ხარჯები ზედმეტი ხარჯები არ უნდა ამდაქცეულს ვეღარ
შეგადგენაში არის ძალიან დიდი გაჭირვება ეკონომიკური სიტუაციის მიმართულებით მაგრამ რაღაცებს აი სისულელებს ჯობია დაეხმარო ხალხს მე ასე ვფიქრობ
ჩემი აზრი ასეთია მე უმუშევარი ვარ და მაინც არის მინისტრები ამდენი ისე გეიბერა ჩინეთს არ ყავს სამხედრო ხელისუფლება და ბარემა დაუშვან გამონაკლისს და უოცნების მინისტრი ფიქრების მინისტრი დაუშვან და მე ვიქნები კანდიდატურა ერთ
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს რომ მთავრობა ამ წინადადებას გაიზიარებს ქუთაისში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარისგან თავს იკავებენ ქეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა და ახლა ფოთში მომხდარზე ფოთში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებმა რომლებიც ტერმინალებიდან ნავსადგურამდე შიდა გადაზიდვებზე მუშაობენ გამართეს საპროტესტო აქცია. ისინი მოითხოვენ საგანგებო ფართის გამოყოფას, სადაც ექნება დგომის უფლება და საპატრულო პოლიცია არ დააჯარიმებს მათ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებმა, რომლებიც შიდა გადაზიდვებს ახორციელებენ, საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მათი თქმით, საპატრულო პოლიცია მათ ნავსადგურისაკენ მიმავალ გზაზე გაჩერებას უკრძალავს და ხშირად აჯარიმებს.
ვიცოვენ, გარკვეულია, და სადგომია, ას გაჩერებას გვიწერენ, დაახლოებით ყველას აქ 3-5-5-5 ესე ქვია, ჯარიმის ფუცელი. არ გვაგენებენ, არ გამუშავებენ და ვიცოდეთ, კომაც გამუშავებენ, თუ გამუშავებენ, იმუშავებენ.
180 მძღოლი ვართ აქ, 180 მძღოლს ყველას ოჯახები აქ, შვილები ყავთ. სოლები ყავთ, შობლები ყავთ. ზოგი სხვის მანქანაზე მუშაობს, ზოგი პროცენტზე მუშაობს. ამათ ხომ უნდა მოჯახებს შენ რაღაც. ასე ხელმოსმით სახში თუ როგორ შეიძლება ადამიანის გაშვება, ისედაც მუშაობა წვიდავს საქართველოს და
მათი ინფორმაციით საპატრულო პოლიციამ ამის შესახებ თხოვნა მერიდან მიიღო. მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია ამბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ მალე სატვირთო ავტომანქანებისათვის მძღოლებს ალტერნატიულ ფარს გამოუყოფენ.
ქალაქში დრაივერების გადაადგილება არ არის შეზღუდული, რაც შეეხება დრაივერების გომას. უახლოეს პერიოდში ქალაქი მერია გეგმავს მოგაის ხევანში გამოყოფილ ტერიტორიაზე დიდი ავტოგასაჩერებელი სადგომის მოწყობას მომავალთვისათვის და პერსპექტივაში ეს მოწყობა აღნიშნულ პრობლემას მოგვარებს.
ძღოლების განცხადებით ტერიტორიაზე, სადაც ისინი ჯარიმდებიან, საგზაო ნიშნები დამონტაჟებული არ არის. საპატრულო პოლიცია კი კომენტარზე ვარსაცხადებს. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
2015 წლიდან ქვეყნის სატელეკომუნიკაციო სფეროში უმნიშვნელოვანესი რეფორმა განხორციელდება. საქართველო ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადადის. რეფორმის განხორციელებით საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებას შეასრულებს. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება მსოფლიო საჩვენა, რომ არსებობდა სიხშირული რესურსის გამოყენების უფრო ეფექტიანი შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა უკვე ციფრული მაუწყებლობით სარგებლობს. ახალ ფორმატზე გადასვლის შედეგად საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მაუწყებლობის ხარისხი და რაც მთავარია, გაიზრდება პროგრამების რაოდენობა. ანალოგური პროგრამისთვის განკუთვნილ ერთ არხში შესაძლებელი იქნება საშუალოდ 15 სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამის გადაცემა. მომხმარებლისთვის ციფრული მაუწყებლობა უზრუნველყოფს ხმისა და გამოსახულების გაუმჯობესებულ ხარისხს და უფრო მეტი სატელევიზიო პროგრამების ხელმისაწვდომობას. პროცესი ხელშეუწყობს ინფორმაციული საზოგადოების განვითარებას. ციფრული ტელევიზია სამყარო უკეთესი ხარისხით.
ბოლო
ხოლშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას თავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107 და 4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ის ახალი ამბებით, 8 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
მოდიავდეთ საქართველოს ამბები დაიწყებს. სეტყვამ გორის რაიონი დააზარალა კიდევ ერთხელ, გუშინ ინტენსიურ წვიმას და ქარსთან სეტყვაც დაერთვა გორის და ქარელის რაიონების რამდენიმე სოფელი. და ის სეტყვა, თუმცა ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, რომ რაიონის ტერიტორიაზე სეტყვა ძლიერი არ ყოფილა და ზარალიც ისეთი არ არისო. გორი ქარელის განსხვავებით უფრო ძლიერად დაზარალდა ატენის ხეობის მიმართულებით, განსაკუთრებით შეეხო იქ სეტყვა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების ეგრეთებულ შავ სიაში არიან შესული. მედიით გავრცელდა ეს ინფორმაცია მანამდე. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ განცხადებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ არც საქართველო და არც ქართული ავიაკომპანიები არასოდეს ყოფილან ევროკავშირის უსაფრთხოების სიაში. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2 ლარი და 54 თეთრი ლარი. თითქმის კურსი არ შეცვლა. ოდნავ გამყარდა 4.1000-ით და ასევე ოდნავ გამყარდა ევროსთან მიმართებაშიც 4.1000-ით. ამჯერად 2.54-ია ლარის კურსი ევროსთან მიმართებაში. თუ საჭესთან ხართ, უნდა ითვალოთ, რომ გმირთან მოედნის ესტაკადის და ვერეს ხეობის ავტომაგისტრალის გადაკვეთაზე დღეს ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდული იქნება. ეს ნახევარსაათში უნდა შეზღუდონ წესი და 7-მდე იქნება დაკეტილი. უფრო დაკეტილი არ იქნება, შეზღუდული იქნება. ანუ ლაპარაკი არაზე, კოსტავას ქუჩიდან ტელევიზიის შენობის წინ გმირთან მოედნის ესტაკადაზე ასასვლელი პანდუსი იქნება შეზღუდული. ამ მხრიდან მიმავალ ტრანსპორტის ესტაკადაზე მოხვედრა მოედანზე არსებული პანდუსის გავლით შეიძლება. მიზეზი, როგორც მერია შეცხადებენ, არის ის, რომ უნდა შეისწავლონ ტრანსპორტ ის მოძრაობაში შექმნილი შეფერხების მიზეზები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს შევეხებით გაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ. ასევე დაწვრილებით გეტყვით დღევანდელ გეგმაზეც, თუ რა არის, ასე ვთქვათ, განზრახული, რომ მოხდეს დღეს გმირთა მოედანზე. ჩვენ გვეყოლება მერიის წარმომადგენელი გადაცემის ბოლო ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება და გავაგრძელებთ მას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 27, ახალციხეში კი 24 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 27 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 24, ქუთაისში კი 25 გრადუსი იქნება. ასევე 25 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 33 წუთი. ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ ეთერ სპორტის სიახლეებით. დილო მშვიდობის, ოთარ.
Dilam Shvidobis, დღეს ბაქოში ევროპის პირველი თამაშები იწყება, ღონისძიება, რომელსაც არაოფიციალურად ევროპის ოლიმპიურ თამაშებსაც უწოდებენ, 17 დღე გაგრძელდება. დღეს გახსნის ცერემონიალია, ხვალიდან კი 28 ივნისის ჩათვლით სპორტის 20 სახეობაში გათამაშდება მედლები, აქედან 2 სამბო და კარატე არაოლიმპიური სახეობებია, 18 ოლიმპიური სახეობიდან კი 2-ში, კალათბურთსა და ფეხბურთში მედლები არაოლიმპიურ დისციპლინებში დარიგდება. კალათბურთელები 3-3-ზე კალათბურთში შეეჯიბრებიან ერთმანეთს, ფეხბურთელები კი პლაჟის ფეხბურთში. ევროპის პირველ თამაშებში საქართველოს სახელით 105 სპორტსმენი ჩაებმება, რომლებიც სპორტის 13 სახეობაში 17 დისციპლინაში გამოვლენ. მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე არის მძლეოსანი ნანი ცერცვაძე, რომელიც სულ რაღაც 14 წლისაა. ყველაზე ასაკოვანი კი 46 წლის ტყვის მსროლელი ნინო სალუქვაძე. ამავდროულად იგი ყველაზე ტიტულოვანიცაა ქართულ დელეგაციაში, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორი და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი. საქართველოს ბაქო 2015-ზე ყველაზე დიდი დელეგაცია ყოლება მძლეოსნობაში, 37 სპორტსმენი გუნდურ ბრძოლაში ჩაებმება, მხოლოდ თითო მონაწილე ეყოლებათ მხატვრულ ტანვარჯიშში, წყალში ხტომასა და კარატეში ქართველებს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით ბაქო 2015-ზე სპორტის 12 სახეობაში რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიადის ლიცენზიები გათამაშდება. ძიუდოისტებისთვის კი პირველი ევროპული თამაშებს კიდევ ერთი დამატებითი უნიშნელოვანესი დატვირთვა ექნება. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის მიერ გაზაფხულზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება შოტლანდიას ჩამოერთვა და კონტინენტის პირველობა ბაქოში გასამართ ევროპის თამაშებს შეუერთა, ანუ ამ ევროპის თამაშების რანგში გაიმართება ევროპის ჩემპიონატიც. ანალოგიური გადაწყვეტილება საერთაშორისო მოჭიდავეებმაც მიიღეს. პირველი ევროპული თამაშების გახსნის ოფიციალური ცერემონიალი დღეს შედგება ბაქოს ეროვნულ სტადიონზე თბილისის დროით 21 საათზე. ქართული გუნდის მედროშე კი ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრი, ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი ზურაბ დათუნაშვილი იქნება დაბოლოს 20 წუთით პრემიალურ თანხებზეც, რომელიც სახელმწიფომ დააწესა. ქართველი სპორტსმენები, რომლებიც ქართული სპორტსმენებისთვის, რომლებიც მედლებს აიღებენ ევროპის თამაშებზე, ჩემპიონებს 68000 ლარი ერგებათ, ვიცე-ჩემპიონები დასაჩუქდებიან 51000-ით და ბრინჯაოს მედალოსნები 34000-ით. ქართული სპორტის გულშემატკივრები მომავალ თამაშებზე მედლებს ყველაზე მეტად ტრადიციულად საჭიდაო სახეობებიდან ელიან და შესაბამისად პირველსავე დღეებში ძალიან სანახაობა, ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის. ხვალდაზე ჩემპიონ პრიზიორები ბერძნულ მაული სტილით მოჭიდავეთა 8-ე წონით კატეგორიაში უნდა გამოვლიდნენ. დაბოლოს 20 წუთით ვიტყვი ახლეს ინფორმაციას, რომელიც სულ რაღაც 9:30 საათის წინ დასრულდა კალათბურთში, ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური სერიის მეოთხე მატჩი. კლივლენდი საკუთარ მოედანზე შეხვდა Golden State-ს და ამჯერად დამარცხდა 82-103 და ფინალურ სერიაში ანგარიში 2-2 გახდა. 15 ივნისს კი უკვე Golden State-ის კედლებში გაიმართება სერიის მეხუთე შეხვედრა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. მანი ლაპარაკა ბაქოს ევროპული თამაშების სპორტულ მხარეზე, რაც არის სავარაუდოდ არა ამ ღონისძიების მთავარი ნაწილი და ყურადღების ცენტრში იქნება, ინტერესი იქნება ბუნებრივია საქართველოდანაც ამ სპორტული ღონისძიების მიმართ. ამ მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიების პოლიტიკურ ნაწილზე ვილაპარაკებს გადაცემის მეორე ნაწილში, იმაზე თუ რატომ აკრიტიკებენ თამაშების აზერბაიჯანში გამართვას, ევროპული თამაშების აზერბაიჯანში გამართვას. თბილისში არის დაგეგმილი დღეს ამ თამაშების გახსნასთან დაკავშირებით ბაქოში, თბილისში დაგეგმილია საპროტესტო აქცია უფლებადამცველების, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. სპორტის სიახლეებსაც მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა გრძელდება დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 18 წუთი სრულდება. საქართველოს საუდის არაბეთიდან ბიზნესზე გადავდივარ ახლა და ეკონომიკაზე. საქართველოს საუდის არაბეთიდან ინვესტიციებს ელოდება და ეს იმედი გააჩინა 2-3 დღის წინ არაბული სამყაროს ყველაზე მსხვილი ბიზნესმენის, საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის წარმომადგენლის ვიზიტმა ის პრემიერ-მინისტრის მოწვევით სტუმრობდა საქართველოს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრებს სათანადოდ მომზადების აუცილებლობა 11 ივნის მთავრობის ხდომაზე შეახსენა. ექსპერტების შეფასებით საუდის არაბეთთან დაკავშირებული მოლოდინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როცა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი კვარტლის მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
ჯაჯერობით მოლოდინი რიცხვებში არ კონკრეტდება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაემადებულია, რომ საუდის არაბეთის პრინცი დანაპირებს შეასრულებს.
ისეთი ცნობილი მსოფლიოში გამორჩეული ბიზნესმენები, როგორც არის საუდის არაბეთის პრინცი, გამოხატავს ნდობას ჩვენ ქვეყნის მიმართ და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ მისი ვიზიტი იყო საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, გზავნილის შემცველი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ ძროულად უნდა დავიწყოთ. მე როგორც გუშინ მქონდა საუბარი, პრინცი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში გამოგზავნოს დელეგაცია, რომელიც კონკრეტულ პროექტებზე დაიწყოს მუშაობა საქართველოში ინვესტიციების შესაძლებლობას.
საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებაზე რომ ნაფიქრი აქვს თითქმის 23 მილიარდი დოლარის მფლობელმა ალ ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზის ალ საუდმა ოთხშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა: მოუთმენლად ველოდებით გარკვეული ინვესტიციების განხორციელებას ამ დიდებულ ქვეყანაში, განაცხადა საუდის არაბეთის პრინცმა, რომელსაც პრეზიდენტმა საქართველოს საპატიო მოქალაქეობაც მიანიჭა და გულით ადიმადლობაც გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. სასტუმროები, ბიზნესი, გართობის ბიზნესი, კომუნიკაციებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორები. ასეთია საუდის არაბეთის პრინცის ძირითადი ბიზნეს ინტერესები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შესაბამისად საქართველოს უპირველეს ყოვლისა ამ მიმართულებებით მოელის ინვესტიციებს. ამ ფაქტმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლების შემცირების ფონზე. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემების თანახმად, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 115 მილიონი დოლარი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2015 წლის პირველ კვარტალში მაჩვენებელი 34%-ით არის შემცირებული შაშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. პირველი კვარტლის მაჩვენებლების საფუძველზე შორს მიმავალი დასკვნების გამოტანა არ ღირს. არ იქნება სამართლიანი, უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა შოთა გულბანმა. ის ვარაუდობს, რომ მდგომარეობა გამოსწორდება.
საბოლოო ჯამში წლიურ ჭრილში არ უნდა იყოს ისეთი საგანგაშო მაჩვენებელი. იმის გათვალისწინებით, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საკმაოდ გააქტიურებული არის საერთაშორისო დონეზე ტურისტების მოზიდვის კუთხით. აქ CBRD-ის ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ დიალოგი იყო ქართველ ბიზნესმენებსა და უცხოელ ბიზნესმენებს შორის და ამ დიალოგების შედეგად წარიმართება უკვე ის ბიზნესური ურთიერთობები, რაც შემდგომში ინვესტიციებად გარდაიქმნება და ჩემი აზრით, რომ საბოლოო ჯამში ოპტიმიზმის საფუძველი არსებობს.
რაც შეეხება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირების სავარაუდო ფაქტორებს, შოთა გულბანი უმთავრეს ფაქტორად რეგიონში კონფლიქტების არსებობას მიიჩნევს, თუმცა ასევე განსაკუთრებით აღნიშნავს მთავრობის ვალდებულებას დააინტერესოს მსხვილი ინვესტორები, როგორც ეს საუდის არაბეთის პრინცის შემთხვევაში მოხდა. გარე ფაქტორებს ასევე საყურადღებოდ მიიჩნევს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გიგლა მიქაუტაძე, თუმცა როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, თუ ინვესტიციების მოზიდვა სურს, რეგიონში არსებულ არასტაბილურობას საქართველოს შიდა პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა უნდა დაუპირისპიროს, რასაც ქვეყანა ზოგ შემთხვევაში ვერ ახერხებს. გიგლა მიქაუტაძე განსაკუთრებით აღნიშნავს სავიზო რეჟიმის გამკაცრების საკითხს.
შეცდომა არის ბილანატკომი ამ ხელისუფლების, რომელიც თვითონ გამოაცხადეს, მაგრამ რამდენად გამოსწორდება ასე, ეს უკვე მეორე საკითხია. პირველი რჩევა და უთავრესი და ყოველთვის მიერჩენილი ნებისმიერ მთავრობას ის არის, რომ აი ეს კანონების სამდაუწყებლო ცვლილება, გამკაცრება და მიუმეტეს ამის განუხილველად ცვლილების შეტანა, ეს არის ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის ყველაზე დამაზიანებელი.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით გიგლა მიქაუტაძე ისურვებდა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელოვან საკითხებს კერძო სექტორთან დიალოგის ფონზე წყვეტდეს და ბიზნესმენებს უკვე ფაქტის წინაშე არაყენებდეს.
ლელა კონჭულია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარებისვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად. თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-070 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჯა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაასაჯაროა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ამერიკა დღეში 9 მილიონ დოლარზე მეტს ხარჯავს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. სულ დღემდე 2.7 მილიარდი დოლარია დახარჯული ამერიკის მიერ დაბომბვების კამპანიაში. პაკისტანმა ქვეყნიდან გააძევა საქველმოქმედო ორგანიზაცია Save the Children, ერთ-ერთი ოფიციალური პირი არასამთავრობო ორგანიზაციას ბრალსდებს ანტიპაკისტანურ ქმედებებში. გარშეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი რუსეთს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხების იარაღის ფულით და ცოცხალი ძალით დახმარებაში. საქართველოში სიტყვამ გორის რაიონი დააზარალა, კიდევ ერთხელ ქარელის რაიონშიც იყო სიტყვა, თუმცა გორის რაიონი უფრო დააზარალდა, განსაკუთრებით ატენის ხეობის მიმართულებით, სადაც მიწის ნაკვეთების გარკვეული ნაწილი დაისეთყვა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო კატეგორიულად უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების ერთგულ შავ სიაში არიან შესული, როგორც ამას მანამდე მედიით გავრცელებული ინფორმაციით ამტკიცებდნენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რაღაც რამდენიმე დღეში, 17 ივნისიდან საქართველო ციფრულ სატელევიზიო მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადადის. ამ სიახლეზე ჩვენ ადრესს მოგითხრობდით ჩვენს გადაცემაში. ეს კი სატელევიზიო, თუმცა საჭირო ჩავთვალეთ ამ დღის მოახლოებასთან ერთად, კიდევ ასე ვთქვათ, მოგაწოდოთ ინფორმაცია პროცესზე. ეს სიახლე სატელევიზიო მაუწყებლობის საკითხების ახლებურად დარეგულირების გარდა გულისხმობს მომხმარებლებისთვისაც სიახლეებს. მოასწრებს თუ არა საქართველო 17 ივნის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას და როგორ უნდა დახვდეს ამ რეფორმას მოსახლეობა, მომხმარებელი. ამ თემებზე სალაპარაკოდ ნონა მჭედლიშვილმა ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრესპიკერი სალომე გელაშვილი მიწვია. მოისმინეთ საუბრის ჩანაწერი.
კავტონ სალომე, 17 ივნისიდან საქართველო ანალოგურიდან ციფრულ მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადადის. ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა სახელმწიფო მნიშვნელობის რეფორმაა და ერთგვარი საერთაშორისო ვალდებულებაც. როგორია სასტარტო მდგომარეობა? ჩაირთვება თუ არა 17 ივნის ციფრული სიგნალი ყველგან?
დავისყოთ იქიდან, რომ საქართველომ აღნიშნული ვალდებულება 2006 წელს აიღო. მიგრაციის ბოლო ვადათ კი სწორედ 2015 წლის 17 ივნისი განისაზღვრა. ამ ეტაპისთვის უკვე თითქმის ყველა სამუშაო დასრულებულია, ანუ საქართველოს მზად არის, რომ ციფრულ მოსწავლობაზე გადავიდეთ და ასეც იქნება 2015 წლის 17 ივნისს.
ცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 17 ივნისს მხოლოდ თბილისი ჩაერთვება, შემდეგ შიდა ქართლი და ეტაპობრივად სხვა რეგიონები. ანუ ეს არ არის
ეს ინფორმაცია გახლავთ ინიციატივა, რომელიც ასე ვთქვათ, არგებს ყველა ამ სფეროში მონაწილე ფიგურას. მაგალითად, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი ან არ ვეღარ გადადიან ციფრულ მოუწყებლობაზე დადგენილ დროს. ამიტომ ჩვენ საქართველოს მოგვეხსნა იმპერატიული ვალდებულება, რომ ზუსტად 17 ივნისს გავთიშოთ სიგნალი, ანალოგური სიგნალი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე იმპორტიორი კომპანიებისთვის, რომლებიც საქართველოს სეთობოქსებით ამარაგებენ, მათთვისაც ეს ხელსაყრელი იქნება, რადგან რეგიონებში სეთობოქსების გადანაწილება უფრო მარტივად მოხერხდეს. ასევე ძალიან კარგი იქნება მოსახლეობის რათა ეტაპობრივად ნაწილ-ნაწილ მიეწოდოთ მათ ინფორმაცია, რომ გადადის ეს რეგიონი მაგალითად და ისინი უფრო მომზადებული შეხვდნენ ამ ყველაფერს. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ეს არის მხოლოდ ინიციატივა და ძალაში არ არის ჯერ შესული.
ვისი ინიციატივაა და რა ვადებში უნდა განიხილოთ და შესაძლებელია, რომ შესაბამისად რაიმე ცვლილება მოხდეს თარიღთან დაკავშირებით?
ამ ინიციატივაზე შეთანხმდა ყველა ის მონაწილე, რომელიც რეფორმაშია ჩართული. თუ შეიძლება მეორე კითხვა განმეორებით.
და შესაძლებელია თუ არა, ამ ინიციატივის ხორც შესხმის შემთხვევაში ვადებში რაიმე კორექტივა რომ შევიდეს?
კორექტივა ვადებში შევა მხოლოდ ასეთნაირი. დაახლოებით თითო კვირის განმავლობაში ჩაითვლება თითო რეგიონი. დაიწყება ეს ყველაფერი თბილისიდან. დაახლოებით 8-9 კვირა დაჭირდება ამ ყველაფერს და უკვე 17 აგვისტოსთვის სრულიად საქართველო იქნება გაციფრულებული. დავამატებთ, რომ აღნიშნოთ, რომ ციფრული სიგნალი უკვე ჩართულია მთელი საქართველოს მასშტაბით. საქმე გვაქვს მხოლოდ ანალოგური სიგნალის გათიშვასთან. ანუ ამჟამად მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში ამ სიგნალების ფუნქციონირება, ამას უბრალოდ გამოაკლდება ანალოგური. ამ ეტაპისთვის რა ინფორმაციაც არის, რაც კანონში და 17 ივნისს უნდა გაითიშოს მთელი საქართველო. მაგრამ რადგან შევიდა ინიციატივა, ალბათ პარლამენტი განიხილავს ამ ყველაფერს და გადანაწილდება რეგიონების მიხედვით ანალოგური სიგნალის გათიშვა.
17 ივნისამდე რამდენიმე დღე რჩება?
მესამე მოსმენით უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა ეს ყველაფერი და ალბათ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ შეიძლება მალე მოხდეს ეს ყველაფერი.
თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა უპირატესობა აქვს ციფრულ მოუწყებლობას ანალოგურთან შედარებით და რატომ გახდა სავალდებულო მისი შესრულება?
მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები უკვე გადასულნი არიან ციფრულ მოუწყებლობაზე. ტექნიკურმა განვითარებამ, ტექნოლოგიების განვითარებამ მსოფლიოს აჩვენა, რომ შესაძლებელი იყოს სიხშირული რესურსის უფრო ეფექტიანად გამოყენება. ანალოგური მოუწყებლობისთვის ერთ არხში თუ გადაიცემოდა ერთი სამაუწყებლო პროგრამა, ციფრულ მოუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ ამავე ერთ არხში შესაძლოა გადაიცეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა. შესაბამისად, სახელმწიფოს გამოუჩნდება გარკვეული გამოთავისუფლებული სიხშირული სპექტრი, რაც შეუძლია მას არფიანად გამოიყენოს.
რა შეიძლება მომხმარებელს?
მომხმარებლისთვის შეიძლება გამოსახულების ხარისხი, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გამოსახულების და ხმის ხარისხი. ასევე შესაძლებელია ელექტრონული პროგრამების ჩვენება, მათ შორის ქართულ ენაზე, რაც მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლოა გაჩნდეს ელექტრონული პროგრამების კატალოგი, აუდიო აღწერილობა და ასე შემდეგ.
როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად ქსელის ფორმირების ვადები დარღვეულია, სტერეო პლუსში კი აღნიშნავენ, რომ გრაფიკის შემუშავების აუცილებლობა, ახალ გრაფიკზე ალაპარაკი განაპირობა სეტ-ტოპ ბოქსების არასაკმარისმა რაოდენობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია სეტ-ტოპ ბოქსების მიწოდება და მასზე მოთხოვნა უკვე დღეისთვის?
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ გამართა არაერთი შეხვედრა ტექნიკის კომპანიებთან საქართველოში და დღეს გვაქვს სურათი ასეთი, რომ არის მსხვილი ქსელები, ასევე ცრული მაღაზიები რეგიონებში, სადაც სეტ-ტოპ ბოქსები იყიდება. 12 ივნისს ამ ეტაპისთვის 200,000 სეტ-ტოპ ბოქსი უკვე არის ჩვენს ბაზარზე შემოტანილი. გარდა ამისა, სააგენტომ შეისყიდა სერტიფიცირებული სეტ-ტოპ ბოქსები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 70,000 და ნაკლები. ეს გახლავთ დაახლოებით 211,000 სეტ-ტოპ ბოქსი. ამ სეტ-ტოპ ბოქსების გატანა მოსახლეობამ, სოციალურად დაუცველ მოსახლეობამ უკვე დაიწყო და აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
და მთლიანობაში რომ წარმოვაჩინოთ სურათი, შესწავლილია თუ არა, რა ტიპის ტელევიზორები აქვს მოსახლეობას, რამდენ ადამიანს ესაჭიროება სეტ-ტოპ ბოქსი? ბოქსი, რამდენს ესაჭიროება ახალი ტელევიზორი?
ციფრებთან დაკავშირებით მგონი ჯობია ცოტა გთხილოთ, ვიყოთ 150,000-დან 300,000-მდე არის მომხმარებელი, რომელიც სიგნალს ღია ეთერით ღებულობს, თუმცა ეს დავაზუსტებ, რომ არ არის ისეთ კონკრეტული მონაცემები.
ტელევიზორების მომხმარებლებს კატეგორიებად თუ დავყოფთ, გავთან სალომე, პენსიონერები ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურ მომხმარებლად უნდა მივიჩნიოთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ერთგვარ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არიან, რადგან ახალი ტექნიკის, კერძოდ ახალი ტელევიზორების შეძენა საბანკო რეგულაციებით განვადებით მათ არ შეუძლიათ. მოგმართავენ თუ არა ამ ტიპის მომხმარებლები პრეტენზიით და შეგიძლიათ თუ არა დაეხმაროთ მათ?
რაიმე სახის დახმარებაზე, სუბსიდირებაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი არ არის, ეს შეეხო მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მაგრამ აღნიშნავ, რომ არ არის საჭირო ტელევიზორის შეცვლა. ძველი ტელევიზორი, ეგრეთ წოდებული მუცლიანი ტელევიზორიც კი გამოგვადგება ციფრული სიგნალის მისაღებად, უბრალოდ მას დასჭირდება ციფრული სიგნალის მიმღების სპეციალური აპარატი სეთ-ტოპ-ბოქსი, ასე რომ ძალიან დიდ თანხებთან ამდროულად ეს არ არის დაკავშირებული.
მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად დიდია ასეთი ოჯახების რიცხვი, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოში მოსახლეობის ნაწილს აქვს ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ტელევიზორებიც, უფრო ძველი ვიდრე მუცლიანი ტელევიზორი, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ.
ამ ტელევიზორსაც შესაძლებელია ციფრული სიგნალის მიმღება, მაგრამ სეთ-ტოპ-ბოქსის მიმღები აპარატის გარდა კიდევ საჭიროა რადიო სიხშირული მოდულატორი. ეს გახლავთ არც თუ იაფიანი ფუფუნება და ამიტომ ამ რადიო სიხშირული მოდულატორს ასე ვთქვათ რეკომენდაცია სააგენტო არ უწევს.
მაგრამ მისი მოდერნიზება
შესაძლებელია და ტექნოლოგიებში ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია. შავ თეთრ ტელევიზორსაც კი შეგვიძლია მივაწოდოთ ციფრული სიგნალი.
კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, მაშინ რა ევალება მომხმარებელს 17 ივნისამდე, 17 ივნისს და 17 ივნისის შემდეგ?
ჩემი რჩევა იქნება ყველა მაყურებლისთვის, ყველა მომხმარებლისთვის, რომ მომზადებული შეხვდნენ ანალოგური სიგნალის გათიშვას. შეამოწმონ თავიანთი ტელევიზორები, თუ აქვთ თანამედროვე ტელევიზორი, რომელსაც აქვს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა, მათ არ დაჭირდება ზედმეტი ზრუნვა, უბრალოდ ანტენას შეუერთებენ ტელევიზორს და მიიღებენ ციფრულ არხებს. ხოლო თუ აქვთ მოძველებული ტელევიზორი, ანუ უბრალოდ DVB-T ტელევიზორი, მათ დაჭირდებათ ზრუნვა იმაზე, რომ შეიძინონ სეთ-ტოპ-ბოქსი, თუ რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველები არ არის, რომლებსაც ჩვენ უფასოდ გადავეცით ეს ყველაფერი. ასევე არ დარჩენილა მედია საშუალება, სადაც ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო არ ავრცელებს თავის მესიჯებს. მიაქცია ყურადღება ვიდეო საინფორმაციო ხასიათის ვიდეო რგოლებს, რომელიც ტელეეთერით გადის, რომელიც რადიოში გადის. ასევე ამჟამად იბეჭდება სტატიების სერია ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ გაზეთებში, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება და უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნება, რომ სანამ ტელევიზორი გაეთიშებათ, მანამდე იზრუნონ ამ ყველაფერზე.
ეხება თუ არა რეფორმა მათ, ვისაც აქვს საკაბელო ან ინტერნეტ ტელევიზიები, ვისაც ამსახურებით სარგებლობს?
მათ ეს რეფორმა არ ეხებათ. მარტივად რომ აღვხსნათ ჩვენს მსმენელს, ის ადამიანები, ის ოჯახები, რომლებიც ყოველთვიურ გადასახადს იხდიან საკაბელო მომსახურებაში, მაგალითად, მათ ეს არ შეეხებათ.
სალომე გელაშვილი გახლდათ, ეს ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრეს სპიკერი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. საქართველო 17 ივნისიდან გადადის ციფრულ სატელევიზიო მიწისზედა მაუწყებლობაზე, სწორედ ამას შეეხებოდა ინტერვიუ ამ პროცესთან დაკავშირებულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებ ამბით ზუგდიდიდან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლებმა ახალი პროექტის ინფორმირებული მოქალაქეები საჯარო სამსახურში ფარგლებში შეხვედრა გამართეს. ამ პროექტის მიზანია მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება, მოსახლეობასთან შეხვედრებით პრობლემების გამოვლენა, საჯარო შეხვედრებით თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ჩართულობით და რეკომენდაციების შემუშავება ამ ყველაფერზე. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ ახლა შეხვედრაზე.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლები დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში აქტიურ მოქალაქეებს, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა ახალი პროექტის ინფორმირებული მოქალაქეების საჯარო სამსახურში ფარგლებში გაიმართა. პროექტი NDI-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი მიზანია მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლების კამპანია, მოსახლეობასთან შეხვედრებით პრობლემების იდენტიფიცირება, საჯარო შეხვედრები თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ჩართულობით, რეკომენდაციების შემუშავება და სხვა. შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არსა და კომპეტენციაზე, აქტიური მოქალაქეების პრინციპზე და წარმატებული ადვოკატირების კამპანიის განხორციელების კომპონენტებზე. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებზე, რომელთა შორის გამოიკვეთა საბავშვო ბაღებში არსებული პრობლემები, წყალმომარაგება, კანალიზაციის არარსებობა და სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ფიქრობთ, რომ მოქალაქეები საკმაოდ აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში და კონკრეტული შედეგები იქნება მიღწეული? უთხრა რადიო ათინას საია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა ნინო ხუხუამ.
პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების ადვოკატირება, ასევე საჯარო შეხვედრები აქტიურ მოქალაქეებთან, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება, რომელიც მიეწოდება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, და რაც მთავარია, იდენტიფიცირებული და გამოუკვეთელი პრობლემების შემდგომ წარდგენა უნდა მოხდეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რათა პრობლემებისთვის კონკრეტული თანხების გამოყოფა და გათვალისწინება მოხდეს ადგილობრივ თვითმმართველობის ბიუჯეტში. ფიქრობთ, რომ აქტიურ მოქალაქეები საკმაოდ პროაქტიულად ჩაერთვებიან აღნიშნულ პროცესში და კონკრეტული შედეგებიც იქნება მიღწეული?
აი რა კომენტარი გავაკეთა შეხვედრის დასასრულს აქტიურმა მოქალაქემ ციცინო შენგელიამ.
ვისაუბრეთ მოქალაქეების შეთულობაზე თვითმმართველობის პროცესში, მოგახსენებათ სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისათვის, რომ განხორციელდეს რეალური თვითმმართველობა და ვისაუბროთ წარმატებულ თვითმმართველობის შესრულებაზე. ხედა სამწუხაროდ დღეს მდგომარეობით სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურობა არ შეინიშნება ისეთ დონეზე, რომ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერია. დღეს მდგომარეობით მოქალაქეების უმრავლესობა არ ფლობს ან ვერ ფლობს ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ რა ფუნქცია და როლი გააჩნია მას თვითმმართველობის პროცესის წარმოებაში. შესაბამისად, დამოკიდებულება მოქალაქეების მხრიდან ჩართულობაზე არის ცოტა ნიჰილისტური, ზოგს გონია, რომ მისი აქტივობა ვერ ან არ დადებს იმ სასურველ შედეგს, რომელიც შესაძლებელია დადგეს მისი აქტივობით. ძალიან კარგია ესეთი ტიპის შეხვედრები, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა მიმართულებით უნდა მოხდეს მოსახლეობის გააქტიურება იმისთვის, რომ შევძლო ჩამოვაყალიბოთ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება
მეორე ზემოაღნიშნული პროექტის განხორციელების მეორე ეტაპზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან, სადაც აქტიური მოქალაქეები მათთვის პრიორიტეტულ პრობლემებს წარმოადგენენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.